7. mavzu: ijtimoiy munosabatlar va huquq. Ma'lumki, jamiyat bu kishilar o'rtasidagi o'zaro harakatlarning mahsuli. Ular hayotining ma'lum bir tashkililigi, mohiyati jihatidan kishilar va ularning guruhlari o'rtasidagi turli xil munosabatlar va aloqalar yig'indisidir. Ijtimoiy munosabatlar ijtimoiy subyektlar o'rtasidagi hayotiy ne'matlarni taqsimlash, moddiy va ma'naviy ehtiyojlarni qondirish yuzasidan kelib chiqadigan aloqalardir. Ijtimoiy munosabatlarning quyidagi turlari mavjud: milliy, etnik, guruhiy, shaxsiy va boshqalar. Ijtimoiy munosabatlar faqat ijtimoiy subyektlar, ya'ni shaxslar va ularning uyushmalari o'rtasida yuzaga keladi. Shu jihatdan olganda, insonning o'zi yaratgan sun'iy obyektlari va tabiat ne'matlari, o'simlik va hayvonot dunyosidan foydalanishini ijtimoiy aloqalar sifatida tavsiflab bo'lmaydi. Ijtimoiy munosabatlar deganda, jamiyatda kishilar o'rtasida yuzaga keladigan ongli, maqsadga yo'naltirilgan aloqalar tushuniladi. Ijtimoiy munosabatlar kishilarning o'zaro mafhum aloqalari emas. U moddiy va ma'naviy madaniyatda o'z ifodasini topgan kishilarning bir-biriga ta'siri, muloqoti, qiziqish va ehtiyojlarining uyg'unlashuvi, fikr va e'tiqodlarining qiyoslashuvi, faoliyat va tajriba almashuvi natijasidir. Muloqotda kishilarning ratsional, emotsional va erkin tarzda bir-biriga ta'siri, kayfiyatlari va qarashlari shakllanadi. Turmush va xulq-atvor tarzi, odatlar, qiliqlar o'zlashtiriladi. Ahillik, hamkorlik kabi guruhiy yoki ijtimoiy faoliyatini ifodalovchi xislatlar yuzaga keladi. Ijtimoiy munosabatlar, normativ tartibga solish, ijtimoiy normalar kabi kategoriyalar davlat va huquq hodisalarini, xususan huquqning funksiyalari va vazifalarini yanada teranroq anglashda muhim ahamiyatga egadir. Jamiyat a'zolari o'rtasidagi munosabatlar nafaqat huquq normalari bilan, balki boshqa ijtimoiy normalar bilan ham tartibga solinadi. Ayni paytda shaxslarning texnik obyektlardan, hayvonot va o'simlik dunyosidan foydalanishi bilan bog'liq masalalar sof ijtimoiy normalar bilan tartibga solinmaydi. Ijtimoiy munosabatlarni normativ tartibga solishning obyektiv zaruriyati. Har qanday jamiyatda uning a'zolari munosabatlarini tartibga solish jamiyat mavjudligining zaruriy shartidir. Ijtimoiy hayotda tartibga solish, odamlar va ular jamoalari xatti-harakatlarini belgilash, ushbu xatti-harakatlarning doimiyligi va rivoji uchun zarur yo'nalishlar berish, uni aniq maqsadni ko'zlagan holda muayyan bir qolipga tushirish demakdir. Ijtimoiy tartibga solish ikki xil: normativ va individual ko'rinishga egadir. Normativ tartibga solish umumiy xususiyatga ega bo'lib, bunda norma, ya'ni qoidalar jamiyatning barcha a'zolariga yoxud uning muayyan qismiga tegishli bo'ladi. Shu o'rinda normativ tartibga solishning yuzaga kelishi ijtimoiy tartibga solishning eng muhim burilish nuqtalaridan biri bo'lib, uning taraqqiyotida yirik sifat o'zgarishlarini, tub burilishlarini boshlab berganligini alohida ta'kidlash joiz. Individual tartibga solish esa aniq subyektga taalluqli hisoblanadi, ya'ni tegishli tarzda harakat qilish uchun berilgan individual ko'rsatmalardan iborat bo'ladi. Bunda normativ tavsifga ega bo'lgan normalar aniq vaziyatlarda ikki yoki undan ortiq shaxslar yoxud ularning uyushmalari o'rtasida yuzaga keladigan muayyan munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan bo'ladi. Tartibga solishning har ikki turi bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular o'zaro bir-biriga ta'sir qiladi, bir-birining mavjudligini taqozo etadi. Ijtimoiy normalar tizimi. Jamiyatda amal qiladigan barcha normalarni ikki katta guruh, ya'ni ijtimoiy va texnik normalarga bo'lish mumkin. Mazkur bo'linish normalarning tartibga solish predmetiga ko'ra tasniflanadi. Agar norma kishilar xulq-atvori va ular o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soladigan bo'lsa, uni ijtimoiy norma sifatida tavsiflash mumkin. Agar norma shaxsning tabiat va texnika vositalaridan foydalanishi bilan bog'liq munosabatlarga doir bo'lsa, uni texnik normalar sifatida qarash lozim. Shu jihatdan olganda, texnik normalar inson va mashina, inson va mehnat quroli, inson va ishlab chiqarish tipidagi, ya'ni inson bilan uni o'rab turuvchi jonsiz predmetlarga oid munosabatlarni tartibga soladi deyish mumkin. Ijtimoiy normalar tizimi bu jamiyatda kishilar xulq-atvorini, muayyan guruh va jamoalar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi qoidalar majmuidir. Ijtimoiy norma bu kishilar hamda ularning jamoalari o'rtasidagi muayyan munosabatni tartibga soluvchi xulq-atvor qoidasidir. Ijtimoiy normalarning quyidagi turlari mavjud. 1. Axloq normalari. 2. Siyosiy normalar. 3. Diniy normalar. 4. Korporativ normalar. 5. Urf-odat normalari. 6. An'ana normalari va 7. Huquq normalari hamda boshqalar. Axloq normalari. Adolat va adolatsizlik, yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik, maqtov va isnod, jamiyat tomonidan rag'batlantiriladigan yoki qoralanadigan xatti-harakatlar, or-nomus, vijdon, burj, qadr-qimmat kabilar ko'rinishidagi ijtimoiy hayot sharoitlarining bevosita ta'siri sifatida kishilar ongida shakllanadigan qarashlar, tasavvurlar va qoidalardir. Siyosiy normalar. Jamiyatni boshqarish jarayonida siyosiy hokimiyat subyektlarining o'zaro va shaxslar bilan bo'ladigan munosabatlarini tartibga soluvchi qoidalar. Ayni paytda jamiyatda yuz beradigan siyosiy tortishuvlarni hal etishda siyosiy normalar bilan birga huquq normalarining ham o'rni va roli muhimdir. Shu bilan birga, bugungi kunda dunyoda globallashuv jarayonlari ta'siri ostida insonlarning fikrlari, qarashlari o'zgarib bormoqda. Huquq ham siyosiy mazmun kasb etib qolmoqda. Biroq, siyosiy va huquqiy normalar o'rtasida muvozanat bo'lishi zarurdir. Diniy normalar. Shaxslarning ibodatga, muayyan din hukmron mafkura bo'lgan mamlakatlarda esa o'zaro muomalasiga oid munosabatlarni ham tartibga solishga qaratilgan qoidalar. Korporativ normalar. Shaxslarning muayyan uyushmalari, guruhlari doirasida yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan xulq-atvor qoidalaridir. Xususan, jamoat tashkilotlari ichki vazifalarini muvaffaqiyatli hal etish va o'z faoliyatlarini samarali tashkil etish maqsadida korporativ normalarni ishlab chiqadi. Korporativ normalar muayyan bir jamoat tashkilotining rahbar organlarini shakllantirish va ularning faoliyat ko'rsatish tartibi, vakolatlari, tashkilot a'zolarining huquqlari, majburiyatlari va boshqalar to'g'risidagi normalar bo'lib, ular faqat o'sha tashkilot a'zolariga nisbatan joriy etiladi va faqat ular uchun majburiy ahamiyat kasb etadi. Urf-odat normalari. Kishilar o'rtasida ko'p marta takrorlanganligi sababli odatga aylangan va shu tariqa avloddan avlodga o'tib kelayotgan xulq-atvor qoidalari. Urf-odatlar muayyan ijtimoiy muhitda tarkib topib, avloddan avlodga o'tib yuradigan xulq-atvor qoidalari sifatida kishilarning tabiiy hayotiy ehtiyoji ko'rinishida maydonga chiqadi va qayta-qayta takrorlanish natijasida ular uchun odatiy hol bo'lib qoladi. An'anaviy normalar. Jamiyatda qaror topgan ilg'or, ijobiy an'analarni asrash munosabati bilan yuzaga keladigan umumlashgan va barqaror xulq-atvor qoidalari. An'analar kishilar avlodlari o'rtasidagi vorisiylikning xilma-xil bog'lanish yo'nalishlari sifatida. Kattalar tajribasi yoshlar tomonidan o'zlashtiriladigan uzatish mexanizmi sifatida maydonga chiqadi. Ijtimoiy normalarning umumiy va o'ziga xos xususiyatlari. Ijtimoiy normalar o'zaro umumiy jihatlar bilan birgalikda o'ziga xos xususiyatlarga ham ega. Buni huquq va axloq normalarining o'zaro nisbatida ham ko'rib chiqish mumkin. Huquq va axloqning umumiyligi quyidagilarda namoyon bo'ladi. Ular birgalikda normativ tartibga solish tizimini tashkil etuvchi ijtimoiy normalardan iboratdir. Falsafiy nuqtai nazardan huquq va axloq ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va boshqa omillar bilan bir xil darajada bog'liq bo'lgan ustqurma kategoriyalardir. Huquq va axloq mavjud ijtimoiy munosabatlardan iborat birdan-bir boshqarish obyektiga ega hamda ularning har ikkalasi ham shaxslar va ularning jamoalariga yo'naltirilgan. Huquq va axloq normativ hodisalar sifatida shaxslarning zarur va mumkin bo'lgan xatti-harakatlari chegaralarini belgilaydi hamda shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarni uyg'unlashtirish vositasi sifatida maydonga chiqadi. inson faoliyatini tartibga soluvchi omil sifatida ular shaxs irodasining erkinligi va xatti-harakatlarini tanlash imkoniyatlariga asoslanadi. Huquq va axloq oxir-oqibatda bir xil vazifa, ya'ni ijtimoiy hayotni tartibga solish va takomillashtirish, unga tashkiliy asoslarni kiritish, adolat va insonparvarlik tamoyillarini qaror toptirish vazifalarini ko'zda tutadi. Huquq va axloq normalari bir-biridan quyidagi jihatlar bo'yicha farqlanadi. 1. Huquq va axloq bir-biridan eng avvalo o'rnatilishi, shakllanish usullari va manbalari bo'yicha farq qiladi. Huquq normalari davlat tomonidan yaratiladi yoki tasdiqlanadi. O'z navbatida, huquq normalari davlat tomonidan bekor qilinadi, to'ldiriladi va o'zgartiriladi. Axloq normalari esa boshqacha tarzda tarkib topadi, ya'ni ular butun jamiyat tomonidan yaratiladi. Bu normalar doimiy ravishda kishilar amaliy faoliyati, ularning o'zaro aloqalari jarayonida yuzaga keladi va rivojlanib boradi. 2. Huquq va axloq normalari ta'minlash usullari bo'yicha bir-biridan farq qiladi. Huquq normalari davlat tomonidan yaratilib, joriy etilar ekan, o'z navbatida davlat tomonidan ta'minlanadi, muhofaza etiladi va himoya qilinadi. Shu ma'noda, huquq normalarining mazmuni umummajburiy mohiyatga ega. Jamoatchilik fikri kuchiga tayanuvchi axloq majburiy tahdiddan farqli o'laroq butunlay boshqa tarzda amal qiladi. Bunda davlatning aralashishi, yuridik jazolar qo'llashi taqozo etilmaydi. Chunki axloq qoidalariga amal qilmagan shaxslarga nisbatan qanday ta'sir ko'rsatishni jamiyatning o'zi hal qiladi. Bunday ta'sir chorasi ba'zan huquqiy jazodan ham qattiqroq va ta'sirliroq bo'lishi mumkin. 3. Huquq va axloq normalari ifoda etish shakliga ko'ra farq qiladi. Agar huquq normalari davlatning maxsus yuridik hujjatlari, qonunlar, farmonlar, qarorlarda mustahkamlanib, umuman keng ko'lamli va keng tarmoqli qonunchilikni tashkil etuvchi tegishli kodekslar, to'plamlar, nizomlarda guruhlarga ajratilib, tartibga solinsa, axloqiy normalar esa bunday aniq ifodaga ega bo'lmaydi. Axloq normalari va qoidalari jamiyat turli qatlamlari va guruhlarida muayyan ijtimoiy shart-sharoitlar ta'sirida vujudga kelar ekan, keyinchalik u keng tarqaladi hamda barqaror xulq-atvor qoidalarga aylanadi. Bunda biron bir axloq normasini yuzaga kelish vaqtini ham, sababini ham, tartibini ham va uning amal qilish muddatini ham aniq ko'rsatish mumkin emas. 4. Axloq va huquq normalari kishilar ongiga ta'sir etish xususiyati va usullariga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Agar huquq normalari subyektlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni ularning yuridik huquq va majburiyatlari, haqqoniylik va nohaqlik, qonuniylik va g'ayriqonuniylik, jazolanish va jazolanmaslik nuqtai nazaridan tartibga soladigan bo'lsa, axloq inson qilmishlariga ezgulik va yovuzlik, maqtov va qoralash, halollik va nopoklik, oliy janoblik va pastkashlik, vijdon, or-nomus, burch nuqtai nazaridan yondashadi. 5. Huquq va axloq normalari ularni buzganlik uchun javobgarlik mohiyati va tartibi bo'yicha bir-biridan farq qiladi. Huquqbuzarlik harakatlari oddiy javobgarlikni keltirib chiqaribgina qolmay, balki maxsus yuridik javobgarlikni ham yuzaga keltiradi. Ayni paytda jazo tayinlash tartibi qonun bilan qat'iy belgilab qo'yiladi. Axloq qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik mutlaqo boshqa oqibatlarga olib keladi. Bu yerda aniq bir jazo chorasi ko'zda tutilmaydi. Beriladigan jazo qoida buzarni axloqiy qoralash, unga tanbih berish, jamoatchilik ta'siri choralarini qo'llashda ifodalanadi. 6. Huquq va axloq normalari amal qilish sohalari bo'yicha farq qiladi. Axloqiy makon huquqiy makondan ancha kengdir. Ma'lumki, huquq ijtimoiy hayotning ko'p qirralarini chetda qoldirib, uning eng muhim sohalarinigina tartibga solib boradi. Huquqdan farqli o'laroq axloq jamiyat hayotining deyarli barcha sohalariga taalluqli bo'ladi. Huquq ijtimoiy munosabatlarni normativ tartibga solishning turi sifatida. Ma'lumki, jamiyat kishilar o'rtasida vujudga keladigan ijtimoiy munosabatlar tizimidan iborat. Ushbu tizim o'z doirasiga turfa xil munosabatlarni qamrab olgan murakkab jamlanmadir. Bunday murakkablik va turfaxirlik ijtimoiy munosabatlar bilan o'zaro ta'sirli aloqada bo'lgan hodisalardan ham xuddi shunday mutanosiblikni talab etadi. Shunday ijtimoiy hodisalardan biri huquqdir. Huquq yuridik ma'noda bu davlat tomonidan himoya qilinadigan, o'zida erkinlik, tenglik va adolat tamoyillarini ifodalaydigan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan umum majburiy xulq-atvor qoidalari yig'indisidir. Huquq ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi regulyator bo'lib, uning bu xususiyati ijtimoiy munosabatlar bilan bo'ladigan muntazam aloqadorlikni ta'minlaydi. Ijtimoiy munosabatlar xilma-xil, biroq shunga qaramay ular ma'lum darajada ixtisoslashadi, mazmunan muayyan guruhlarga birlashadi. Ushbu obyektiv jarayonni parallel ravishda ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquq ham o'z boshidan kechirishini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni, umum majburiy xulq-atvor, yurish-turish qoidalari ham tegishincha guruhlanadi, tizimlanadi va yaxlit huquqini tashkil etadi. Huquq prinsiplari. Huquq prinsiplari bu huquqning ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi vosita sifatidagi mohiyatini ifodalovchi boshlang'ich normativ asoslar, eng asosiy qarashlar, g'oyalar va qoidalardir. Huquq prinsiplari avvalambor huquq qonuniyatlarini ifodalaydi. Qolaversa, butun huquqiy tartibga solish sohasida amal qiladigan va barcha subyektlarga nisbatan qo'llaniladigan eng umumiy normalardan iborat bo'ladi. Huquq prinsiplari huquq ijodkori uchun dasturiy g'oyalar sifatida maydonga chiqarkan huquq normalarini takomillashtirish yo'llarini belgilab beradi. Huquq prinsiplari qoida tariqasida konstitutsiyada, qonunlar va kodekslarning muqaddima yoki umumiy qoidalar qismida maxsus tartibda belgilab qo'yiladi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mazmunidan quyidagi huquqiy prinsiplarni, ya'ni huquq ustunligi, demokratizm, inson huquqlari va erkinliklarining oliy qadriyat ekanligi, xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan qoidalari va normalarining amal qilishi, konstitutsiya va qonunlar ustuvorligi, teng huquqlilik, barcha mulk shakllarining tengligi, adil sudlov prinsiplarini anglash mumkin. Huquq prinsiplari ta'sir etish doirasiga ko'ra umum huquqiy, sohalar aro va sohaviy tamoyillarga bo'linadi. Umum huquqiy prinsiplar huquq tizimining barcha sohalariga tegishli bo'lib, jumladan adolatlilik, fuqarolarning qonun oldida huquqiy jihatdan tengligi, insonparvarlik, qonuniylik, demokratizm, huquq va majburiyatlar birligi kabilarni ko'rsatib o'tish mumkin. Sohalar aro prinsiplar huquq tizimining ikki yoki undan ortiq sohalarga oid bo'lib, ular quyidagilar: javobgarlikning muqarrarligi, oshkoralik, fuqarolik protsessual va jinoiy protsessual huquqdagi tortishuvlilik tamoyili va boshqalar. Sohaviy prinsiplar huquq tizimining muayyan bir sohasi, mazmun mohiyatining rahbariy qoidasi sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, fuqarolik huquqidagi mulkiy munosabatlarda tomonlarning tengligi, jinoyat jarayoni huquqida aybsizlik prezumpsiyasi va boshqalar. Huquqning funksiyalari. Huquqning funksiyalari bu jamiyatda ijtimoiy munosabatlarga va kishilarning yurish-turishlariga huquqiy ta'sir qilishning asosiy yo'nalishlaridir. Huquq funksiyalarining ijtimoiy munosabatlarga ta'sir o'tkazish yo'nalishi sifatidagi rolini tasvirlovchi quyidagi belgilari mavjud. 1. Huquq funksiyasi uning mohiyatidan kelib chiqadi va huquqning jamiyatdagi vazifasi bilan belgilanadi. 2. Huquqning funksiyasi uning ijtimoiy munosabatlarga ta'sirining shunday yo'nalishiki, bunda uning amalga oshirilishiga bo'lgan ehtiyoj ijtimoiy hodisa sifatida huquqning zaruratini taqozo etadi. 3. Funksiya huquqning eng muhim xususiyatlarini ifodalaydi va u huquq taraqqiyotining muayyan bosqichida uning oldida turgan tub masalalarni hal etishga yo'naltiriladi. 4. Huquq funksiyasi faol harakat yo'nalishidan iborat bo'lib, u ijtimoiy munosabatlarning muayyan turini tartibga soladi. Aynan shuning uchun ham jo'shqinlik, harakat, faoliyat kabilar huquq funksiyasining eng muhim xususiyatlari hisoblanadi. 5. Huquq funksiyasi o'zining muntazamligi bilan ajralib turadi. Uni qo'llashning uzluksizligi va davomiyligi aynan ushbu jihat bilan tavsiflanadi. Huquq funksiyalarini maxsus yuridik tor ma'noda va umum ijtimoiy keng ma'noda turga tasniflash mumkin. 1. Maxsus yuridik funksiyalarning quyidagi turlari mavjud. Tartibga soluvchi, regulativ va qo'riqlovchi. Tartibga soluvchi funksiya bu shunday huquqiy ta'sir qilish yo'nalishi bo'lib, unda jamiyat taraqqiyoti ehtiyojlariga mos keladigan ijtimoiy munosabatlar amalda bo'lishi ta'minlanadi va rivojlantiriladi. Tartibga solish funksiyasi doirasida ikki kichik funksiya, statik tartibga solish va dinamik tartibga solish funksiyalari ajralib turadi. Huquqning statik tartibga solish funksiyasi ijtimoiy munosabatlarni muayyan huquqiy institutda mustahkamlash yo'li bilan ta'sir o'tkazishida namoyon bo'ladi. Dinamik tartibga solish funksiyasi huquqning ijtimoiy munosabatlar harakatini, ya'ni dinamikasini rasmiylashtirish yo'li bilan ularga ta'sir o'tkazishida ifodalanadi. Qo'riqlovchi funksiya. Qo'riqlovchi funksiya bu umum ahamiyatga molik eng muhim iqtisodiy, siyosiy, milliy va boshqa ijtimoiy munosabatlarni, ularning daxlsizligini muhofaza qilish, shuningdek, mazkur jamiyatga yot bo'lgan munosabatlarni siqib chiqarishni maqsad qilib olgan huquqning ijtimoiy vazifasi bilan bog'liq huquqiy ta'sir yo'nalishidir. 2. Umum ijtimoiy funksiyalar orqali jamiyat hayotining turli xil yo'nalishlarida yuzaga keladigan ijtimoiy munosabatlarga huquqiy ta'sir o'tkaziladi. Huquqning umum ijtimoiy funksiyalariga quyidagilar kiradi: iqtisodiy, siyosiy, tarbiyaviy, ekologik va boshqalar. Huquqning ijtimoiy funksiyalarini ijtimoiy hayotning tegishli sohalariga huquqiy ta'sir o'tkazish yo'nalishi sifatida ta'riflash mumkin. Jumladan, iqtisodiy funksiya iqtisodiy sohaga, siyosiy funksiya siyosiy sohaga, tarbiyaviy funksiya ma'naviy sohaga huquqiy ta'sir o'tkazadi. Huquqning mohiyati haqidagi nazariyalar. Huquqning mohiyati deganda uning mazmuni va maqsadi tushuniladi. Huquqning mazmuni va mohiyati uning asosiy va barqaror xususiyatlarini namoyon etadi. Shu bilan birga, huquqning mohiyatini belgilashda quyidagi ikkita jihat, ya'ni har qanday huquq eng avvalo ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi vosita sifatidagi vazifani bajarishi hamda mazkur vosita kimning manfaatlariga xizmat qilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Huquqning mohiyati davlatning ijtimoiy iqtisodiy tuzumi, siyosati, axloq, madaniyat va boshqa hodisalar bilan o'zaro bog'liq bo'ladi. O'z mohiyatiga ko'ra huquq umum ijtimoiy xarakterga egadir. Bu demokratik davlatlarning mohiyatida quyidagicha namoyon bo'ladi. O'zaro kelishilgan umum ijtimoiy irodani ifoda etadi. Aholining barcha qatlamlari manfaatlariga xizmat qiladi. Ijtimoiy aloqalarning tashkililigi va rivojlanib borishini ta'minlaydi. Huquqiy munosabatlar subyektlarining erkinligi va javobgarligining o'lchovi hisoblanadi. Hamda turli tuman ehtiyoj va manfaatlarni qondirish vositasi sifatida maydonga chiqadi. Yuridik fanda huquqning mohiyati yuzasidan turli xil nazariyalar mavjud. Tabiiy huquq nazariyasi. 17-18 asrlardagi olimlar: Jon Lok, Russo, Montesquieu va Radishev. Ilmiy yo'nalish sifatida ushbu nazariya uzoq tarixga ega. Uning asosiy qoidalari qadimgi davrdayoq shakllanib ulgurgan. Ushbu nazariyaning mohiyati shundan iboratki, davlat tomonidan yaratiladigan pozitiv, ijobiy huquqdan tashqari barcha uchun umumiy bo'lgan va pozitiv huquqdan ustun turuvchi tabiiy huquq ham mavjuddir. Pozitiv huquq tabiiy huquq talablariga, ya'ni yashash huquqi, erkin rivojlanish, mehnat qilish, jamiyat va davlat ishlarida qatnashish va boshqa huquqlarga asoslanadi. Qadimgi Rim huquqshunoslari tabiiy huquqni fuqarolik huquqlari hamda xalqlar huquqlari bilan bir qatorda tabiat qonunlari va narsa hodisalarining tabiiy tartibi ifodasi sifatida alohida ajratib ko'rsatgan. Shuningdek, insonning tabiiy tug'ma huquqlari ko'pchilik davlatlarda konstitutsiyaviy tarzda mustahkamlab qo'yilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 24-moddasida yashash huquqi har bir insonning uzviy huquqi sifatida mustahkamlangan. Yuksak madaniyatli jamiyatda tabiiy va pozitiv huquqlarni bir-biriga qarama-qarshi qo'yishga hech qanday asos yo'q. Chunki tabiiy huquq ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishning yagona umum insoniy tizimini tashkil etib, insonning tabiiy huquqlarini mustahkamlaydi va muhofaza qiladi. Realistik huquq maktabi, Iering, Muromtsev va boshqalar. Mazkur yo'nalish vakillari huquqning tadrijiy tarzda rivojlanishi haqidagi tarixiy tasavvurlardan farqli bo'laroq, huquq tashqi omillar ta'sirida yuzaga keladi va rivojlanadi deb hisoblaydi. Huquqshunos Rudolf Ehring ushbu nazariyaning mazmun mohiyatini o'zining Rim huquqi ruhi, huquq uchun kurash hamda huquqda maqsad kabi asarlarida bayon qilgan. Ehringning ta'biricha, huquq himoyalangan davlat manfaatidir. U shaxs manfaatlarini kafolatlaydi, odamlarning turli xil ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Huquqning vazifasi huquqdan foydalanishni kafolatlashdan iboratdir. Huquqning mazmun mohiyati zamirida qonunsizlikka qarshi xalqlar kurashi, davlat hokimiyati, individlar kurashi yotadi. Shu munosabat bilan Ehring huquq tarixidagi barcha ulkan yutuqlar, qullikning, krepostnoylikning barham toptirilishi, yer mulki erkinligi, hunarmandchilik, e'tiqod va hokazolar erkinligi, bularning hammasi shafqatsiz, ko'pincha asrlar osha davom etadigan kurashlarda qo'lga kiritilishi lozimligini, bunday hollarda huquqning yo'li hamisha huquqlar qoldiqlari orqali belgilanishini alohida ta'kidlagan. Uning e'tirof etishicha, mutlaq adolatli huquq yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Huquqning qimmati uning asosida yotgan maqsadni amalga oshirishdan iboratdir. Manfaatlar kurashi asosida dunyoga kelgan huquq jamiyat hayotida adolat prinsipiga, albatta, rioya qilish sharti bilan muayyan bir shaxslar irodasini boshqalarning manfaatlariga bo'ysundiruvchi kuch sifatida maydonga chiqadi. Mazkur ilmiy yo'nalish namoyandalar huquq uchun kurashish qonuniy huquqqa ega bo'lgan shaxsning o'z oldidagi majburiyatidir. Zero, huquqni himoya qilish, ya'ni huquqbuzarlikka qarshi harakat qilish esa faqat o'z-o'ziga nisbatangina emas, balki umuman jamiyatga, davlatga nisbatan ham majburiyatdir. Har bir shaxs huquqni himoya qilar ekan avvalo o'zining subyektiv huquqi asosi bo'lgan obyektiv huquq normalarini muhofaza etadi deb hisoblaydi. Psixologik huquq maktabi Petrarski, Ross, Reisner, Dugi va Merrill. Ushbu nazariya 20-asr boshlarida keng tarqalgan bo'lib, mazkur nazariya vakillarining fikricha, kishilarning ruhiyati jamiyat, axloq, huquq va davlatning rivojlanishini belgilab beradigan omildir. Haqiqiy huquq kishilarning o'z huquq va majburiyatlari to'g'risidagi ruhiy kechinmalaridir. Petrarskiyning ta'kidlashicha, tajribalarga asoslanuvchi fan turmushning ikki ko'rinishi, moddiy va ruhiy tomonlarini o'rganadi. Ijtimoiy voqelik hodisalarining biri sifatida huquq ruhiy dunyoga taalluqli bo'lib, u odamlarning imperativ attributiv majburiylik, da'vogarlik kechinmalaridan tashkil topadi. Inson xatti-harakatlari erkin va o'zaro bog'liq bo'lishi mumkin. Uning fikricha, normalar, buyruq va taqiqlar shaxsning ichki kechinmalari va hissiyotlari ifodasidir. Huquqni tushunishda normativlik nazariyasi. Ushbu nazariya olimlari sifatida 20-asrdagi Kelzen, Shtamler, Novgorodtsev va boshqalarini keltirib o'tish mumkin. Ushbu yo'nalish bir qarashda huquq va uning ijtimoiy hayotdagi ahamiyati haqidagi turli qarashlarni jamlaganday tuyuladi. Biroq, sinchiklab qaralganda ulardagi muayyan birlik ham ko'zga tashlanadi. Normativlikning nazariy qoidalari Shtamlerning Xo'jalik va huquq kitobida bayon qilingan. U o'z qarashlarida huquqning asosiy maqsadi shaxslar ehtiyojini qondirishdan iborat bo'lgan ijtimoiy hayotni tashqi tartibga solish deb ta'riflaydi. Jamiyatda o'zaro aloqada bo'lgan shaxslarning birlikdagi harakatlarini u ijtimoiy materiya yoki xo'jalik deb ataydi. Huquq bilan xo'jalikning o'zaro nisbatini belgilar ekan, Shtamler huquqni ijtimoiy hayot shakli va shaxslarning moddiy ne'matga oid munosabatini tartibga soluvchi vosita sifatida ifodalaydi. Huquqning sotsiologik maktabi. Ushbu nazariya 20-asr huquqshunosligining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Yuridik fanlar vazifasini amaldagi huquqni rasmiy mantiqiy o'rganishdan iborat deb ko'rsatuvchi huquqiy pozitivizmdan farqli o'laroq, sotsiologik maktab diqqat markazini jonli huquq, ya'ni huquqiy munosabatlar tizimini, huquq doirasidagi odamlar xulq-atvorini o'rganishga ko'chirish kerak degan fikr tashkil qiladi. Ehrlich ushbu yo'nalishning asoschisi bo'lib, uning 1911-yilda yozilgan Huquq sotsiologiyasi kitobida mazkur yo'nalishning asosiy g'oyalari tartibli bayon qilingan. Rossiyalik olim Shershenevich ham sotsiologik maktab vakilidir. huquqning tarixiy maktabi. Ushbu nazariya 19-asr yuridik fanida sezilarli darajada rivojlangan yo'nalish hisoblanadi. Huquqning tarixiy maktabi namoyandalari tabiiy huquq g'oyalariga qarshi chiqqan. Ushbu namoyandalar safiga Gogo, Savini, Puxta va boshqalarini kiritish mumkin. Mazkur nazariyaga ko'ra urf-odat va an'analar huquqning muhim manbaidir. Kodifikatsiya va boshqa sun'iy usullar rad etilgan. Huquq esa xalq ruhining izchil rivojlanishi natijasi sifatida ifodalangan va huquqning rivojlanishi tilning rivojlanishiga o'xshatilgan. Tarixiy maktab vakillari urf-odatlarni qonundan yuqori qo'yib, real mavjud huquqni qonunchilik yo'li bilan o'zgartirish mumkinligini inkor etadi. Ular ijtimoiy munosabatlarni normativ tartibga solish tizimida urf-odatlar ahamiyatini g'oyatda bo'rttirib ko'rsatadi. Biroq, ushbu nazariyaning ijobiy tomonlarini ham ta'kidlamaslik adolatdan bo'lmaydi. Aytaylik, mazkur nazariyaga ko'ra qonun chiqaruvchi o'zining subyektiv xohishi bo'yicha normalarni yarata olmaydi. Buning uchun u ijtimoiy rivojlanishning obyektiv ehtiyojlarini, alohida odamlar manfaatlarini bilishi va anglashi hamda ularni huquq normalarida to'g'ri ifodalashlari lozim bo'ladi. Islom huquq doktrinasi. Muayyan darajada ruxsat beriladigan va qo'llab-quvvatlanadigan shaklda diniy shaklda ifodalanuvchi normalar tizimi sifatida islom huquqi 7-10 asrlarda arab mamlakatlarida shakllangan va u islom diniga asoslangan. Islom huquq doktrinasiga ko'ra huquq Alloh tomonidan belgilanadi. Ammo islom huquqining shakllanishida Qur'on oyatlarining payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, sahobalar, ulamolar tomonidan talqin etilishi katta ahamiyatga ega bo'lgan. Islom huquqshunoslari bo'lgan faqihlarning mehnatlari asrlar davomida mana shu ulkan mas'uliyatli ishga sarflangan. Ularning sa'y-harakatlari yangi huquqni yaratish emas, balki Alloh tomonidan berilgan huquqni amalda foydalanishga moslashtirishga yo'naltirilgan. Islom huquqini belgilovchi fiqh sohasi faqatgina Allohning insonlarga qo'ygan o'zaro huquqiy qonun-qoidalarini aks ettirish bilan cheklanib qolmay, balki ijtimoiy hayotning barcha sohalarini qamrab oladi. Mazkur nazariya vakillarining fikricha, har bir huquqni qo'llovchi muayyan masalani hal qilishda asosan quyidagi manbalarga tayanish lozim. Qur'oni Karim, musulmonlarning muqaddas kitobi, musulmon huquqi uchun rahbariy qoidalar to'plami. Alloh tomonidan Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga nozil qilingan hadis yoki sunna. Muhammad payg'ambar to'g'risidagi hamda uning pand nasihatlari, o'g'itlari va ko'rsatmalari bilan bog'liq axloqiy, diniy me'yorlar bo'lib, ular Qur'oni Karimni aniqlashtirishga yordam beruvchi, huquqiy munosabatlarni tartibga solishga ko'maklashuvchi qoidalar to'plami hisoblanadi. Ijmo. Xalifalar, bilimdon kishilarning Qur'on qoidalari asosida turli munosabatlar bo'yicha chiqargan hukmlari, qarorlari. Qiyos. Analogiya. O'xshatish yo'li bilan chiqarilgan hukm oldingi manbalarda o'z ifodasini topmagan fikr-mulohazalarni qamrab oladi. Qur'on, sunna, ijmo va qiyosdan tashqari fiqhning boshqa yordamchi manbalaridan foydalanish ham mustasno etilmagan. Ularga huquqiy odatlar, qonunlar va fatvolar kiradi. Yuqorida qayd etilgan manbalar bilan birga yangi bir fan, usuli fiqh, ya'ni musulmon huquqshunosligi vujudga kelgan. Fiqh o'z ichiga shaxsning diniy rasm-rusumlarni bajarish bilan bog'liq masalalarni tartibga soladigan ibodat normalari va shaxslar o'rtasidagi munosabatlarning qoidasi sifatida muomalat normalarini qamrab oladi. Islom nazariyasiga ko'ra, huquqiy masalalar shariatning muomalat qismiga tegishli hisoblanadi.